Кой говори? 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Здравейте, аз съм Нина Александрова, започва Кой говори. Родители и учители се надигнаха срещу поредната училищна промяна, облечена в закон. Целодневното обучение за петокласници. Трябва ли децата ни да стоят по цял ден в училище? Задължително или препоръчително ще стане това от следващата година? И облегчението за родителите не е ли мъчение за учениците ни? С тази тема започваме веднага след рекламите, след това какво избра Турция? Свободата на изразяване в социалните мрежи или икономическия растеж? Как изборите във Франция се оказаха важни и символични за цяла Европа. Рекламите и започваме разговора. Целодневното обучение, тези дни репортажи по телевизиите, по радиата и в медиите, бунт на родители и на учители и на директори, не на всички учебни заведения, разбира се, но на повечето, срещу целодневното обучение на петокласниците. Поредна училищна промяна, която е облечена в закон, задължителна или препоръчителна, и още как ще се отрази на децата ни. Тази тема, наистина, промените в училище касае много хора, така че с нея започваме предаването днес. Асоциация родители, Цвета Бресничка и Ирена Анастасова, директор на едно много голямо училище, 125-то училище в Младост в София. Здравейте, добре дошли.
Здравейте.
Асоциация родители, първо, има ли наистина толкова голям проблем и дали е само в София или в цялата страна за целодневното обучение на петокласници?
Първо да кажа, че ние като неправителствена организация, която много е ангажирана с проблемите на образованието, смятаме, че въвеждането на целодневното обучение като идея е една добра идея. Защото това е начин да се изравнят възможностите на децата, да се компенсират редица дефицити, които те имат, и възможност да се развият и някои от социалните умения.
До кой клас обаче?
Обаче въпросът е първо как се случва това нещо, и второ, за нас обезпокоителното е, че мярката се разширява, без да се направи така съществен анализ на това какво се е случило до този момент, къде са проблемите, как биха могли да бъдат решени, и едва тогава да се вземе отношение дали има смисъл тази мярка да се разширява в по-горните класове. Струва ни се, че към момента това предложение е по-скоро така механично разширяване на обхвата, отколкото стъпващо на реален анализ на ситуацията и на възможните мерки.
Ще отворим и телефона на повечето коментари и на децата и на родителите, които чухме и видяхме в тези репортажи, бяха, че децата не искат да стоят цял ден в училище и не искат да учат там, искат в къщи да учат с родителите си, искат да ходят на плуване, на балет, на английски, на всякакви други занимания. При вас как са нещата? 125-то училище.
Първо и аз започвам с оговорката, че като идея това е добре. Друг е въпросът как се случва у нас на практика. Много е показателна реакцията на децата. И ако се слушаме всъщност в това, което те ни казват, ето те казват: аз трябва да ходя на плуване, трябва да ходя на английски, трябва да ходя на тенис и така нататък. Да. Тоест, ако целодневното обучение след четвърти клас, а дори и след втори клас, е съчетано с наличие на материална база, с наличие на условия децата да могат да се занимават с всякакъв вид извънкласни дейности в училище, то това е прекрасно. Но ние нямаме тези условия.
Във вашето училище конкретно?
Значи аз се поставям на мястото и на колеги директори, не просто, не разсъждавам само от моя гледна точка, защото при нас това е много тежко, тъй като сме 1300 деца, 50 паралелки, двусменен режим на обучение. Но дори в училищата, които примерно са на една смяна, т.е. базата след обяд се предполага, че е свободна, то това са просто едни класни стаи. Какво се случваше до сега с целодневното обучение до
четвърти
клас?
Да, моля ви да разкажете на практика наистина, да, за да можем да си представим. Влизаме в училище, виждаме деца, които учат цял ден. Какво правят те?
Те просто учат цял ден.
В едни класни стаи, на едни чинове.
Те сменят класните стаи, защото, примерно, занималните следобедното обучение в други класни стаи, ние сме положили максимални усилия. Тези стаи, кабинети, в които след обяд се занимават децата, да са по-различни. Има кътове за тихи игри, мека мебел и така нататък. Но каквото и да си говорим, това са просто тези класни стаи. И така, единственото различно занимание на децата през целият този работен ден, техен, от 8 до 5:30 вечерта, единственото различно нещо е, че те излизат час и половина-два да играят навън, на двор.
На двора в училище, на двора в училището. Да, през това време сигурно другите деца втора смяна, които са също играят, естествено, от физическо,
точно
те
така, да.
Кълъбълък, тази хубава дума, българска цвета.
Наистина проблема е в това как се случва целодневното обучение, защото смисъла, идеята на целодневното обучение не е в това децата да прекарват целият ден на чинове.
Това е един работен ден.
Да, нали, въпросът е структурата на деня да бъде такава, че не е просто да бъде сутрин учим, след обед занимавания, пишем домашни, а просто деня да бъде структуриран така, че да има, нали, блокове с интереси, занимания по интереси, с спорт, с неща, които развиват социалните умения на децата, а не цял ден да седят над учебниците. Това по никакъв начин нито е полезно за здравето им, нито е полезно за образованието
им. И за психиката.
Точно така, да. И всъщност, нали, често пъти си задаваме въпроса, защо децата са агресивни. Еми, извинявайте, нали, вас да ви закуват на един стол 10 часа, нали, във всяка минута, в която станете от стола, ще видите да убиете някого, който ви падне под ръка.
Да, затворени в едни стаи, наистина.
Да, да. Всъщност, децата, особено в тази възраст, начална училищна възраст, имат нужда от страшно много движение. Това е възрастта, в която все още, нали, ставите им не са укрепнали. Развиват се мускулите. Всичко, което е свързано с движение, развива не само физиката им, но развива и психиката им. И в същото време ние ги лишаваме от тая възможност за движение. Очакваме от тях те просто да седят на столчетата, да бъдат мирни, кротки и в повечето време да слушат как някой нещо им казва или механично да изпълняват някакви упражнения. Те имат нужда от много повече емоционалност в живота си. Просто възрастта има такава, че емоцията преобладава и тази емоция трябва да бъде изразявана по някакъв начин.
Значи не само материалната база и това, че не можем да си го позволим като училищна база в цялата страна, е проблем, а и друго. И човешкия ресурс, може би и учебниците, и учебната програма на децата.
Ами вижте, аз доколкото съм запозната с системите на образование в други държави, да, те имат такова обучение и то до 8 клас, но там учебният план и учебната програма е структурирана по друг начин. Например, ако те имат блок математика, то примерно единият час математика е учебният час, другият час математика е самоподготовка. И този специалист, колегата по математика, той е един и същ. Защото ако сега въведем целодневното обучение в пети клас, за разлика от в начален курс, където възпитателят също е учител с начална специалност, начална педагогика, то в пети клас този възпитател ще бъде един от всички, както ние се изразяваме помежду си, един от всички предметници. Тоест, той или ще е математик, или литератор, или историк, или физик, няма значение. Но той не може да бъде от полза на децата по всички учебни предмети, ако говорим само за учене. Така че не само това. Идеята е прекрасна, но това означава и материална база, това означава и подготовка на кадри, това означава и така преосмислене на учебния план. И аз разбирам, че от някъде трябва да тръгнем, за да го въведем след време. Но нека да тръгнем премислено.
Наистина, не можем да си играем. Това са деца, които израстват и не можем да тръгваме така неподготвени към нещо, което ще им се отрази на психиката по този начин.
Но има пък, извинявайте, че вдъхъсвам, но има пък училища, аз съм разговаряла с колеги от страната, а също така има и родители, които желаят това.
Да. Стигаме до родителите. Естествено, сериозен аргумент е, това много ще ми помогне за детето. Много ще ми помогне, детето по цял ден е на училище, ще си учи уроците, вечер ще си играем и ще общуваме с него.
Да, истината е, че за много родители това е един облегчение, добър вариант, да. Защото те чисто физически не могат да присъстват в деня на детето, поради това, че са на работа, и за тях е по-спокойно детето да бъде под наблюдение на хора, на които имат доверие, с някаква структура на деня, и разчитат на това детето, когато се прибере вечерта вкъщи, да си е свършило задължителните неща за училище и това да бъде вече наистина време за общуване в семейството. Други родители пък не се чувстват подготвени да помогнат на детето си чисто в учебен по отношение на подготовката за училище. Да не говорим, че има дори родители, които са неграмотни, нали, които няма как да помогнат на детето си с това да се подготви за училище. Просто различните родители по различен начин възприемат тази услуга. За някои от тях тя е много полезна. Други смятат, че по този начин всъщност се ограничават възможностите детето да се развива, защото когато то е записано на целодневно обучение, не може да напуска училище преди определения час, който е примерно 4:30.
Около 4:30.
Да, и по този начин те не могат да му осигурят тези допълнителни занимания, които пък смятат за важни. Така че системата има нужда от доста по-голямо развиване на възможности, така че всеки родител от една страна да намери най-добрия вариант за своето дете и в същото време да не се превръща училището в един Аврамов дом, в който всеки влиза и излиза по всяко време, нали, прави каквото намери за добре. Защото
и децата по някакъв начин се делят, децата са различни. Ако има въпрос на избор, едното дете е на целодневно обучение от единия клас, друго дете от същия клас е на тенис или някъде, става различно.
Ами всъщност за това е важно да се преосмисли структурата на деня, така че да има часове, до които децата трябва да присъстват там, но да има и достатъчно време, в които да не е задължително присъствието им, без това да се отразява пък, нали, върху самото финансиране на този процес, защото в момента училищата получават финансиране, ако децата прекарват цялото време там. Тоест, нали, училището или предоставя пълния обем на услугата, или не предоставя нищо на родителя. В същото време, нали, трябва да си даваме сметка, че финансирането на тази част от учебния ден в момента
се 520 лева на дете годишно.
Да, да, за разлика от задължителната част. Тоест, нали, да, по някакъв начин се оценява, че тази част е по-евтина. В действителност тя не е по-евтина, защото децата са в същата сграда, отново с тях са ангажирани специалисти. Ако искаме тези специалисти да са добри и да си вършат работата както трябва, те трябва да получават съответното заплащане. А всъщност в момента в много случаи се така от учителите се възприема като наказание да бъдат назначени като възпитатели в втората част на деня.
Да, нека да чуем вие като директор, какви са настроенията във вашето училище, вашите учители, вашите възпитатели, тези, които работят с петокласници, с по-малки деца, какво ви казват?
Ами ние нямаме възпитатели в прогимназиалния етап, т.е. до сега имаме възпитатели в начален етап и в тази връзка аз говорих с колежките, които водят целодневното обучение в трети и в четвърти клас. Да. И предимно в четвърти, защото общо взето възрастово, нали?
Най-много се доближават, да.
Ми тежко е. Тежко е, защото колкото повече порастват децата, толкова повече не желаят да стоят в училище, въпреки желанието на родителите.
Защото не им е интересно.
Защото не им е интересно, да. Точно така. Те стават големи, имат вече различни интереси. А пък иначе за пети клас говорихме с децата, с самите петокласници и с колегите, които са класни на петите класове. Допускам, че ако това се въведе, то ние ще го направим само за деца, които имат нужда от подкрепа, от помощ за усвояване на учебния материал, защото и родителите тогава няма да възразяват, а преходът между четвърти и пети клас е тежък поначало за децата и затова може би ще има такива родители, които ще имат такова желание.
Значи по желание. Разбираме се, че няма такива са и препоръките от Министерството. Четох министъра сутринта на образованието. Тя казва не е задължително, ще бъде препоръчително. Какво значи това? Препоръчително, задължително?
Да, в същото време обаче трябва да си даваме сметка, че едно такова веждане по някакъв начин ще доведе до разделение между децата, да, и етикетиране на тези деца, да, които не се справят. Нали? Тия дет не могат, те са за занимални. Един вид, нали, ти като си за занимални, не си така пълноценен като човек.
Да, има го и това. Да,
или тези, които нямат пари да ги водят на различни неща,
да,
родителите, да, остават в училище, също, в скучното, да, училище, старите сгради.
И в същото време, нали, в сегашната програма няма никакво предвидено пространство за това децата да се развиват като екип и в общуването си. Нали, те на практика влизат от час в час при различни учители и особено в пети клас това е критично, защото много от тях не се познават, имаме нови паралелки, нови отношения, ново изграждане на групата, борба за лидерство, въобще, нали, такива драматични неща, които се случват с децата, които не се управляват по никакъв начин. Те са оставени сами на себе си. И често пъти класния дори да има желание да участва в това нещо, примерно ако той е учител по физическо, ще влиза два пъти в този клас, нали, и един път в часа на класа. Той дори няма време, в което добре да опознае децата, да види тези процеси и да помогне те да се случат по здравословен за децата начин. Целодневното обучение би могло да предостави такова пространство, в което децата да си взаимодействат, да играят повече заедно, да
има
правят
ли,
групови неща,
в една сграда,
но в съвсем по друг начин
сграда,
трябва да бъде структурирано.
Примерно, има ли в други, вие общувате директорите помежду си, можете ли така пространството да го подготвите за това целодневно обучение?
Значи в нашата сграда не.
Да,
в нашата сграда не. Но има сгради в София и училища, примерно, аз допускам, че училища с деца до 500, защото сградите общо взето са еднотипни, нали, строителството, училища с деца до 500-600 биха имали възможности да преустройват част от...
Подготвите такива помещения.
Да, да.
Но във вашето училище няма такава възможност.
Не.
Много деца.
Не.
Спираме сега новините на Дарик Радио и след това ще излезем от София. Разбира се, и ще отидем в страната, ще включим директор на едно училище от Врачанско. След като държавата предлага целодневно обучение, дори за учениците в пети клас, дали сме готови да посрещнем това предложение, независимо дали е задължително, дали е препоръчително, има ли учебна база, на какво мнение са родителите, директорите, учителите и самите деца. Това е дебата, който тече сега в обществото и понеже образованието при поредно правителство е сложено като приоритет, макар само на думи, сме длъжни да го направим този разговор. Цвета Бресничка, Асоциация Родители, Ирена Анастасова, директор на 125-то училище в Младост. Имаме сега и Петя Русинова, тя е директор на училището от Селановци. Важно е да излезем малко от София, да си кажем какво се случва в страната. Обаче Селановци, едно голямо село с едно голямо училище и там наистина се случват някакви неща. Госпожо Русинова, да ви кажем това, което ние тук обсъдихме в началото на разговора, че може би единодушно мнение, че целодневното образование е добро и всички са за него, стига да има как да се осъществи. За съжаление, в страната по-скоро може би ще има изключения като материална база, отколкото всички да са готови да го направят. Здравейте, при вас каква е ситуацията? Село Селановци.
Здравейте. И на вас, и на слушателите, и на тези, които днес празнуват с чувство за хумор, нали, по това се отличаваме от животните, с чувството си за хумор. Значи аз заявявам, че категорично целодневната организация не само е необходима, тя е изключително важна за една значителна част от децата, особено за тези, които няма родители, които да ги обгрижват, няма родители, които да ги контролират. И само преди два дни ние имахме една много хубава практика, цялата област Враца, директорите, обсъждахме подобни теми на работна среща и отново беше повдигнат този въпрос.
Госпожо Русинова, какво ще ги правите тези деца, които ще изкарат един работен ден в училище? Това е въпроса.
Ами,
как ще ги задържите? От класна стая на класна стая? Нищо интересно не се случва?
Кой казва, че не се случва? Моля ви се. Случват се страшно много интересни неща. Първо, нашите деца от целодневната организация се хранят в ресторанта на селото. Тоест, изминават едно разстояние под контрола на родителите и на обществеността. Обядват в ресторанта, прибират се, имат занимания по интереси, в които много интересни неща се случват, така планирани. След това те имат един двор 15 декара за отдих. Имат достатъчно класни стаи, игротека, която сме им осигурили с материали, компютърни кабинети, в които се занимават, когато им е интересно. Мисля си, че това, което се случва в училище организирано, е много по-интересно и много по-стойностно от това, което те правят вкъщи. Пренятайки се от едното легло на другото и заставяйки ту пред компютър, ту пред телевизор.
Нека да чуем и вашия колега, директор на едно голямо софийско училище. Не звучи зле да ходим всички на училище в Селановци, да пращаме колегите, децата да. Там. Колко декара хранене в ресторанта? Добре звучи. В Селановци може да се случи това, обаче в София не може. Учебната програма, кажете, госпожо Русинова, според вас достатъчно интересна ли е?
Знаете ли, учебната програма е една тема, която си мисля, че днес, ако започнем разговор, няма да свършим до утре, докато започнем.
Ама длъжни сме заради децата. Имате ли достатъчно учители? Има ли психолог в училище? Какво могат да спортуват? Децата могат ли да играят тенис? Има ли къде да плуват? Някакви елементарни неща.
Ами, значи децата има къде да играят тенис. По проект Успех ние успяхме да така обновим материалната база в значителна степен. Нашите деца участват в 28 извънкласни и извънучилищни форми, 13 от които са по проект Успех. Другите са към читалище, към ОДК, свободно избираеми. Имаме физкултурен салон 9 на 18 метра. Имаме спортна зала, от която са излезли нашият борец, европейски и световен шампион Николай Гергов и Вениамин Петков. Имаме огромен стадион. Ние нямаме проблем с това. Аз наистина осъзнавам и си мисля, че децата на село имат прекрасни възможности. Тези три форми, три от 13-те форми...
Имат ли учители? Имате ли проблем?
Имаме учители, да. Имаме учители, имаме възможност да продължат да работят и знаете ли, възможността да се ползват учители от Заедно в час, защото преди два часа разговарях отново с фондацията, също е възможност. Мисля си, че ние недостатъчно използваме този ресурс.
Най-горещо ви препоръчваме наистина Заедно в час, а наши партньори да. Тук много често представим учителите, които работят по тази програма.
Аз съм във възторг от това, което се случва и тази година най-вероятно ще кандидатствам точно за възпитатели. Миналата година коментирахме с тях. Имам възможност да назнача, но много ми се иска да влезат външни хора, които са по друг начин мотивирани.
Значи, категорично, чакайте да обобщим, да включим и другите две дами в разговора. Да. Като категорично вие сте за целодневно обучение и твърдите, че вашето училище в Селановци може да се справи с тази организация.
Да. Искам само да добавя, че средищните училища споделят, че на тях броя на автобусите не им е достатъчен, за да не преминават през няколко населени места и да развозват учениците късно вечер. Значи споделям мнение на колеги само преди два дни, които са на средищни училища и те пътуват, преминават през няколко населени места почти като екскурзианти всеки ден, за да могат да доставят учениците на място късно вечер. Мисля си, че тук Министерството може да помисли за допълнителен брой.
Сериозен проблем. Автобусите не достига, децата се прибират, лашкат се по някакви разбити пътища и се прибират вечер късно от едно село в друго село. Наистина сериозен проблем, който според мен не се реши. Така ли е, госпожо Бресничка?
Всъщност сега разговора, който имахме с госпожа Русинова, показва, че нещата са много различни в различните места и от огромно значение, когато се въвеждат различните мерки, да се отчита спецификата на конкретното място. Със сигурност едни училища имат нужда от подобряване на материалната база, други имат нужда, примерно, от автобуси, трети имат нужда от някакви други промени. Тоест, финансирането наистина трябва да бъде съобразено с нуждите на училищата. Проблема е с недостатъчното финансиране на системата образование като цяло и недостатъчно ясно поставените така цели и критерии за това дали тези цели са постигнати. Аз отново ще върна към това, което в началото казах. Ние от Асоциация родители поискахме в края на 2012 година оценка на това, което се случва в целодневното обучение от страна на Министерството, защото при нас постъпваха доста сигнали от родители и от учители, които бяха разтревожени от начина, по който се случва целодневното обучение, от резултатите. Значи от края на 2012 до ден днешен нито сме получили отговор на това, което сме поискали като анализ, пък има анализ, да, който по някакъв начин, сигурно госпожа Анастасова ще потвърди, да е стигнал и до директорите, да се вижда, добре, въвеждаме някаква мярка, тя е с някаква цел. Наясно ли сме тази цел? Постигната ли е?
Какво подобри? Къде са проблемите? Да, парите,
каква ефективност са вложени? Да. Как това се отразява на децата? Има ли нещо, което трябва да бъде променено? Защото това, което казваме в момента, са отделни наблюдения. Аз казвам това, което са ми казвали други родители. Те са го видели с техните деца. Госпожа Анастасова казва това, което се случва в нейното училище. Госпожа Русинова казва това, което се случва в нейното училище. Но това не е анализ на ситуацията. Това са отделни штрихи.
Надявам се Министерството на образованието, които не дойдоха днес да участват в този разговор, поне да го слушат и наистина да дадат тази оценка и този анализ за целодневното обучение в цялата страна. Какво се случи, постигната ли е целта, защото постоянно си говорим за децата и за училището, че то не е интересно място. Ако продължим това, няма анализ и...
След като нямаме анализ, на основанието на какво решаваме, че тази мярка е добра или лоша и дали да я разширяваме или да я съкращаваме. Тоест, нали, малко е като гадаене на боб. Нали, ме ми се вижда, че това е добро, дайте да го правим по-добре или не, аз не съм съгласен, че е добро, дайте да го спрем. Това не е управленско решение. Нали, това е решение, което е по някакъв начин, така, как да кажа, политическо или популистко, или не знам как да го нарека, но управленските решения се базират на анализ и...
Госпожо Анастасова, понеже това не е задължително, каза министърката на образованието, а е препоръчително, вие какво ще решите във вашето училище? 125-то в Младост.
Те първо ще решаваме. Ще съберем колегията, ще мислим какво да правим. Но допускам, че ще продължим тази практика да поканим и да удовлетворим желанията на децата, чиито родители преценяват, че те сами не могат да се справят вкъщи. Но нещо друго ми направи впечатление, колежката, която от Салановци говореше, и така ми идва мисълта, че може би това е една много удачна форма за децата билингви. За тези деца, които имат проблем с усвояването на български език. Може би, когато те по цял ден са в тази среда, това ще облегчи значително процеса на усвояване на език. Но каквото и да си говорим и каквато и цел да си поставяме, най-напред ние трябва да сме създали условията, за да се реализира тази цел. Това бих казала аз.
Да, условията много важни. Наистина ме ужасява едно дете в пети клас да седи цял ден в някаква училищна сграда и само да обикаля от класна стая на класна стая. Ми се струва нечовешко изтезание към това дете наистина, което навън може да има по-големи възможности да види колко интересни неща могат да му се случат. Госпожо Русинова, понеже така вие с голям оптимизъм разказахте за вашето училище, кажете какви са децата и колко са децата във вашето училище?
В нашето училище са 190 децата, 43% са децата от ромски произход, 8 паралелки са. Към този момент 3 полуинтернатни групи имаме, но миналата година кандидатствахме към Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, точно за да формираме полуинтернатна група 5 и 8 клас, защото при нас това е изключително необходимо. И колегите се прави, като казват, че това е специфика на всяко училище и си мисля, че наистина трябва да се даде финансова възможност и простор за избор, ще се случи или не, в зависимост от така профила на всяко едно от тези училища. Иначе да си говорим, че е задължително, думата задължително ме ужасява, не знам защо. Има толкова възможности за избор, а това пък, че децата непременно трябва да пълнят 16 деца да бъдат в група, е другото, което много ме притеснява. Значи ние няма да удовлетворим желанието на 8, които имат страшно голяма нужда, защото непременно трябва да направим група от 16 деца. Това е което по-ме притеснява. Иначе си мисля, че там, където е необходимо, имайки предвид, че идеята да вървим към включващо обучение и да работим за всяко дете, налага наистина необходимостта да се формират според облика на всяко едно от училищата тези групи.
Да, всяко нещо е индивидуално за децата. Тепърва много недомислени неща има. Наистина така се хвърля нещо, целодневно обучение да се продължи без анализ, без да са изпипани важни детайли, без да са получени важни отговори. Вие кажете, как се справят при вас в Селановци тези 43% деца от ромски произход, как се справят с учебния процес?
Ами знаете ли, ние се опитваме наистина да решаваме нещата така мащабно. Децата, които имат наистина проблеми с обучението, са включени в проект включващо обучение, по което училището е едно от 84 пилотни училища. 16 деца са специални образователни потребности и аз съм страшно благодарна на този проект, защото екип от логопед, психолог и ресурсен учител работи с тях в два кабинета, които сме осигурили, освен класните стаи. Страшно добри резултати се постигат и това са в действителност най-трудните деца от тези, за които така съобщих, че една група предполагаемо с проблеми има. Но искам да цитирам колежка от онзи ден, която каза, че вече делиме учениците не на българи, роми и всякакви други етноси по етнос, а ги делим на мотивирани и немотивирани. И проблема с мотивацията си мисля, че е най-големия проблем в нашето училище. Аз отново изхождам от това, което е тук. Наистина правим всичко възможно да задържим децата. Нямаме отпаднали от училище нито едно дете. При всичките усилия с много голяма помощ на местното ръководство, на кмета на Селановци, на кмета на община, на институциите ни подпомагат много, но може би това е предимството, че ние тук се познаваме. Колкото и да е голямо Селановци, 4000 човека, ние се познаваме. Ние знаеме, че ако детето излезе извън училище, вече на мен ми звънят и казват, ай бе, но твоите вече се разхожда по улиците, нали, кое време е вие сте на училище. Тоя контрол на общността е много важен, нещо, което в големия град.
Наистина, твърдите ли го това, че общността, местната общност е ангажирана с това, което се случва в училище и си помагате?
Ами знаете ли, съжалявам, че не можете утре да присъствате. Утре в Селановци се провежда втори етап на националния конкурс Малкия принц, среща на малките философи. Ние обявихме за цялата страна, 206 деца писаха от цялата страна по темата. Възрастните наистина са невероятно странни. Много интересни неща написаха и утре деца от цялата страна пишат в Селановци на втори кръг. Ще дойдат и родители, но ми се искаше да видите как местната общност посреща един такъв празник, защото за селото е празник. За да разберете, че общността съпреживява това, което се случва. Ние сме под един непрекъснат обществен контрол и същевременно обществена помощ. Това за дълбоко мое съжаление в големия град не може да се случи. Аз осъзнавам и си се представям ръководител на учебно заведение в голям град.
Е, как си се представяте? То пък има други предимства.
Не знае дали има предимства.
Аз си представям, колко бих срещнала трудност, когато цял живот, 31 години съм била в това училище. Това е моето училище на моето дете. Клас, тук съм завършил. Значи това е едно лично съпреживяване. Тук и вие, включвам се в този разговор, най-вероятно звуча прекалено емоционално, защото колегите се прави, да, анализ липсва, но пък не може да изпуснем една година да не включим тази целодневна организация, за да чакаме да се прави анализ. Аз си мисля, това е пък моето мнение по въпроса за анализа. Да?
Добре, стойте така. Приятно ми е за мен, така приятна изненада, че има такова училище в България, където се случват нещата, че в Селановци, ето може, мисля, че това е работа на директорката, знаят за Заедно в час, за всякакви други програми.
Не просто работят, знаят, работят.
Проекти, да, има психолог, логопед, няма деца отпаднали от училище, значи е възможно да се случи нещо, да се случи някаква промяна в провинцията, където ние подценяваме много, така говорейки тук от жълтите павета, но как да завършим този разговор, Цвета Бресничка? Ние само за целодневното обучение, още не говорихме за учебниците, за учителите, за нищо днес.
То няма
за
как.
Тежките програми.
Тежките програми, да.
Да, няма как да обхванем всички
теми. За безобразно натовареният материал, който трябва да се предаде за 51 часа, 49 теми, за липсата на време за упражнение, за неповтарянето първи-четвърти клас и така нататък.
Ами аз така бих приключила този разговор. Колежката от Селановци, не само тя. В България има много всеудайни учители, има много всеудайни колеги директори. Но системата трябва да бъде такава, че да не оставя на желанието, на ентусиазма, на волята на отделния ръководител на едно учебно заведение. Защото, освен тези примери, които днес коментираме, има и други примери, и те не са добрите примери.
Много страшни.
Това искам да кажа, че крайно време е да приемем закон за средното образование, крайно време е да помислим, че наистина образованието е приоритет, крайно време е да разсъждаваме как до 2015 година ще изпълним директивата европейската за 6% от брутния вътрешен продукт за образование. И крайно време е цялата система така да е структурирана, че всеки на своето място да работи отговорно.
Защото иначе наистина изпускаме поколения български деца, необразовани.
Ние ги изпуснахме.
Ние изпуснахме, да, но ще продължаваме да ги изпуснем, ако не влагаме никакъв смисъл в това да не осъзнаваме, че образованието е приоритет на тази страна. Цвета Бресничка.
За съжаление, образованието е приоритет на думи, но
на думи,
не
разбира се.
И фактически. И това е нещото, което нас не безпокои много силно. Напълно съм съгласна, че акцентите са два. Един е липса на адекватна нормативна база, липса на адекватен закон, и другия е липса на финансиране. Тоест, ние нито сме си задали целите, нито сме осигурили средства да реализираме тези цели. Тестваме на парче и в резултат получаваме още по-голям хаос. Така че това са неща, които, не знам, ние в асоциация родители сигурно от 10 години го поставяме, директорите сигурно от 20 години го поставят. За съжаление, почти нищо не се е променило. За нас целодневното обучение има огромен потенциал в посока на развитие на социалните умения на децата, в посока на изграждане на екипи в класовете, намаляване на напрежението, но това е цел, която трябва да бъде заложена, трябва да бъде разработена методика, с която да бъде постигана и съответно да бъде и финансирана. Към момента, както се случва целодневното обучение, на много места то по-скоро вреди на децата, отколкото
помага. Да дадем и лошия пример, защото дадохме един добър пример, той е от Селановци, и тук също така добър пример, училището в Младост, 125-то. Искам от Цвета един лош пример. Един петокласник затворен в едно училище.
Не мисля, че трябва аз да дам лошия пример, просто много от родителите могат да го дадат този пример. Ние имахме така сигнали от различни места в страната, от това, което самите учители казват, че се случва в часовете, че децата се изнервят повече, не се подготвят за училище, след целодневното занимание отиват вкъщи и почват наново да пишат домашни, родителите съответно са недоволни и всичко това всъщност изнервя само децата, повишава агресивността им, намалява възможността им да усвоят материала и в крайна кращата ние го виждаме. Имаме колко там, 40% ли е функционална неграмотност?
40% функционална неграмотност. Да, това е тъжната статистика. Със сигурност, всяка официална статистика не е вярна, тя винаги е по-голяма. Госпожо Русинова, и на вас оставаме финала на този разговор от Селановци, училището в Селановци.
Ами, аз си мисля, че колкото и странни да сме ние възрастните, на нас е отредено да поставим много ясно целта, която трябва да имат нашите деца и техните деца, за да има България, защото на мен ми става страшничко за бъдеще.
Страшно е за бъдещето, наистина. Необразованост голяма.
Истина, наистина да се осъзнаем целта. Когато не знаеш на къде си тръгнал, не можеш да намериш верния път. Искам ясна цел. Искам деца, които когато излизат на улицата да се знаят след четвърта клас, те трябва да могат еди си какво, защото те иначе няма да могат да обгрижват себе си, децата си, които бързат да създадат някой от тях.
Къде са вашите ученици, ми кажете? Къде са вашите ученици? Тези, които са напуснали училището, най-често как им се е развил живота?
Ами, знаете ли, даже без да са напуснали училището, те са една значителна част от тях са в тази армия на неграмотните и на безработните, които работят нещо по тези програми за временна заетост. Възпроизвеждат се, как да кажа, неосъзнато отговорно и се получава оня затворен кръг, в който ние вече учим внуците на нашите неуспяли ученици. И виждам, че не прави се колегите поколения, изпускаме поколения, които се лутат без цел. И това е, ние всички знаем, че училището изпълнява политика. Колкото и да се опитваме ние наистина да професионално да ориентираме, да му създаваме навици. Ето в съседната стая са хлябовете, които децата, които аз уча в кръжока празника и хляба от раквата на баба, да, те могат да месят. За някои от тях хлебарството ще се превърне в професия. Но всеки един от тях някъде около четвърти клас трябва да знае какво може и какво иска да стане.
Край. Благодаря. Това беше финала. Какво може, какво иска и да не спира. Нали? Ние трябва да му дадем тази възможност да продължи да се образова. Благодаря ви за този разговор и на трите. След малко ще говорим за изборите в Турция и изборите в Франция.